Hoe gaan dit? Ek is bly Anton het ons daar wakker gekry want ek kon sien dit was 'n probleem daarso. Op 'n stadium, maar ek moet sê al die mammas wat op die oomblik hier is met kinders, well done. Ek weet nie julle dit reg kry nie. Maar ek sal in my lewe, nee, ek het dit alself reg gekry. Dit's eintlik my vrou en kind saam om hulle hier 8:30 te kry, dis 'n ander storie. Maar ja, ek was dit is nou heel awkward hier om nog iets te sing en dan te preek. Ek het myself my eie bootjie nou meer geskit as enigiemand anders se bootjie. Maar ek het seker 'n maand laas gepreek en dit is altyd lekker om as jy Fred dis mos baie goed daarmee hy en dit is wat kan ek seker nie sê sy werk is nie, maar in die begin van die jaar dan preek hy die visie vir die kerk. Wat is die visie? So dan as jy sy eerste paar preke luister in die jaar, dan het jy amper 'n idee waartoe vat die Here jou vir die res van die jaar of dalk 'n bietjie langer is dit. So dis altyd vir my lekker. Ek moet bieg, ek het nog nie die preek geluister nie, maar ek het gehoor en gesien waar dit gaan en so aan. Maar dis altyd vir my baie lekker dat as ek dit hoor en ek kan sien, o, jene, maar daar's van die goed wat wat my hart dit tref my hart. Jy weet, dis soos asof die goed wat die Here met my doen, dit lyk my is wat hy daar ook doen, dan voel jy sommer klaar beter. Jy voel okay, ons is almal op dieselfde bladsy. En ek wil eintlik maar net vanoggend deel oor wat ons het mos 'n paar weke terug gevas en gebid en dit was vir my regtig, weet jy, vas is mos nie maklik nie. Dis nie veronderstel om maklik te wees nie. Maar dit was vir my een van die maklikste vasse gewees nog. My vrou sê ek partymal as ek vas, dan is ek moeilike mens. Jy weet ek is honger en 'n man is mos altyd sy honger is hy moeilik. Is dit nie so nie? Maar ek was nie moeilikie. En so dit was baie lekker vas gewees en die Here het nie na presies na die vas nie, maar so 'n paar dae na die vas en dis net maar deur die goed wat ek werk en die Here net ja, dit was die Here het lekker met my gepraat. En ek wil eintlik maar net daar deel. En ek hoop dat wat die Here besig is om met my te doen en wat ek net moet bysê is en ek voel dis vir ons almal hier so is dat die Here doen iets spesifieks, maar jy moet dit beskerm wat hy doen. Want dit kan so maklik wees dat ons val terug in 'n ou lewenstyl of ons is nie ons sit onsself nie eenkant nie. Dis mos wat sanctification beteken, holy people, peculiar. Eenkant gesit. En as jy jouself nie eenkant hou nie, dan gaan jy hierdie ding verloor. En dis so maklik om dit te verloor. So al wat ek vir julle wil sê, hou julleself eenkant en die Here gaan iets doen. Wat ek opgetel het in die begin van die jaar en ek was ook so ek was miskien vir ander redes moeg, want ek was mos oor see en al daai gevliegery. Maar ek kon optel dat ek was moeg geestelik opgesien na die jaar wat kom vir die jaar. En baie ander mense het ook so gevoel. Ek het sommer net ek hou daarvan deesdae met mense te praat en ek kon sien baie mense het so gevoel en was baie mense selfs in leierskap posisies in ons kerk. En wat ek ook opgetel het is dat baie keer is as jy nou al 'n paar jaar saam met die Here loop. Ek het nou daaraan gaan gedink. Ek is nou al 15 jaar lank 'n Christen. Dit sê vir julle hoe oud ek is. Ek is ouer as 15. Maar dan kan jy as jy eers tot bekering kom en jy weet as jy nou nie net godsdienstig was nie, maar jy kom nou werklik tot bekering en die Here draai jou lewe om, dan is dit mos 'n rollercoaster daai eerste paar jaar en maande soos yes, die Here praat met jou en hy verlos jou van sondes en jy wil net jou werk bedank en jy wil net gaan preek en jy wil net vas en dan later hierna so 6 jaar dan raak dit net so 'n bietjie minder. Nee nee, jy raak ook wyser sou ek sê, ek hoop so. Maar partymal verloor ons daai edge. En partymal verloor ons selfs rigting. Soos wat doen ek nou? Doen ek die regte ding? En ek het dit opgetel, 'n paar mense bietjie rigtingloos. En ek sê dit nou nie in 'n condescending way nie. Ek sê dit nie dat jy met sleg vir hulle oor nie. Dit is eerder goed as jy nederig is en dit erken en sê ja, ek het daardeur gegaan. Maar die Here het dit antwoord dit op 'n baie mooi en spesiale manier. En die Here antwoord ons altyd Wel, hy is altyd reg met 'n antwoord, dink ek, maar hy kan jou net, jy hoor net die antwoord as jy nederig en eerlik na hom toe kom, oor jou stand van sake, jou geestelike stand van sake. Dan is dit asof die radioknoppie word op die regte frekwensie ingestel. Hy praat die heel tyd, dis net juist nie altyd op die regte stasie nie. En as ons maar die nederige hart na hom toe kom, dan is dit asof ons die stasie stel en dan hoor ons hom. So die Here is altyd reg om te antwoord. Ok, so kom ek begin met die tweede wat ek al gesê het, rigtingloos. Die eerste vers wat ek wil lees is 1 Korintiërs 12, vers 11 en 18. En ek wil net so 'n bietjie vashak op jou, wat is jou doel? Wat is jou spesifieke, die Here moet met ons begin spesifiek praat, dit is nie, en Fred het ook al baie gesê, ek kan nie altyd, of Jaco, of die leierskap van die kerk, ons kan nie altyd hoor, en vir elkeen spesifiek Jesus sê, ons voel jy moet dit doen, en jy moet dat doen, en jy moet daai werk vat, en so nie, dan verloor ons mis heeltemal die persoonlike verhouding met God. Die mees spesiaalste goed wat ek al by die Here gehoor het, het ek nie by 'n pastoor gehoor, of by Fred gehoor, of iets wat hy vir my profeteer, is iets wat ek self by die Here gehoor het. En ons kan die Here vertrou, julle kan die Here vertrou, dat hy met jou praat oor jou, wat is jou pad, wat is jou doel? 1 Korintiërs 12 vers 11, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Nou ek het net daai vers gebruik, maar dit gaan oor die gawes van die Heilige Gees, maar die Heilige Gees deel afsonderlik uit. Jy kry dit, jy kry dit, jy kry dit, jy kry dit en 'n bietjie van dit, en jy kry die en die en die. Maar baie keer gaan ons deur die lewe as Christene, maar ons het nie daai, ons stap nie met daai oortuiging dat God het vir my iets spesifieks gegee nie, en ek weet wat dit is nie. Ons stap baie keer bietjie doelloos, rigtingloos deur die lewe, en God wil nie hê ons moet so stap nie. Hy wil hê jy moet stap met soos hierdie vers sê, en jy sê, maar ek weet presies wat het God vir my gegee, vir my uitgedeel, wat moet ek doen? Julle verstaan julle dit? Wie het 'n behoefte dat God so met jou praat? Wie het 'n behoefte dat jy presies weet wat die Here vir jou wil hê? Ek dink almal moet hulle hande opsteek. Ek wil net vra wie wil dit nie en dan kan ons hande afhou. 1 Korintiërs 12 vers 18. Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. Die Engels sê, but as it is God arranged the members in the body, each one of them as he chose. Daar's 'n plekkie in die liggaam van Christus wat jy moet opmaak. Ons praat baie oor, ek wil net vanoggend vir jou vra, wat is jou erfporsie? Christus praat daarvan dat ons is mede-erfgename. What is your inheritance? Wat moet jy erf geestelik? Wat het die Here vir jou gesê moet jy erf? En ek dink baie van ons sit hier vanoggend en ons weet nie presies nie. En dis presies hoekom ek preek. Want ek voel die Here wil vir ons hierdie jaar vat deur 'n tydperk van rus, dis waar Fred se preek gaan, maar dat ons ook spesifiek elkeen weet wat moet ek doen? Die tweede gedeelte is, ons is baie keer so besig met kerkgoeders en met geestelike goed, baie mooi goed, maar die woord sê in 1 Johannes 5 vers 3 tot 5, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is die wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Die Engels sê, everything that is born of God overcomes. En baie keer in ons Christelike wandel, ek praat nou vir myself, dan is dit asof sekere goed gaan dood, geestelik. Ons begin met 'n ding, en jy hardloop met hom, en dan ewe skielik dan gaan hy geestelik dood. Dis so getrekkery, trekklavier tipe ding. Ken jy hulle trekklavier? Concertina. Okay, maar dis mooi musiek. Is dit ek moet dan nie die musiek afskiet nie. Nou moet ek versigtig wees. Wie hou van concertina musiek? Oh, sorry. Maar dit kan gebeur dat ons is besig met goeders in ons lewe. Ek praat van geestelike goeders, maar dit voel asof dit doodgaan. En dit vat net so tydjie en ek weet die duiwel, dit is met sy plan om daai lewe uit ons uit te suig en uit te trek, maar die woord sê alles wat vanuit God gebore is, oorwin. Dit bly staan. Dit kan nie omgestamp word nie, dit kantel nie. En okay, ek kom uit 'n baie godsdienstige agtergrond, wat ek elke Sondag kerk toe gegaan het en so en maar daai goeters, daai godsdienstigheid, dis eintlik waar ek praat. Daai goed hou nie. Dit hou nie. God met daai goed kom skoonvee en dan moet hy kom sê, dien jy my omdat jy wil goed lyk of dien jy my omdat jy verhouding met my het en dan begin hy bou op iets wat staan. En dit want as dit uit God gebore is, dan sal dit staan. En wat ek voel die Here ook vir ons in hierdie jaar sê is jy moet toets wat jy doen. Hoekom doen jy dit? Met watse motiewe doen jy dit? Ek praat van kerkgoeders. En jy mag selfs die regte ding doen, byvoorbeeld jy is in die worship span. En dit is wat die Here wil hê jy moet doen, maar hoe doen jy dit? Doen jy met wiese krag doen jy dit? Hoekom? En Jan Kor het dit lank terug gesê, ek het dit eers hierdie laaste week gevang. Dat ek doen nie 'n guns vir God as ek hier staan en preekie. Maar baie keer voel ons so, Jesus, ek is al 'n fantastiese prediker of iets. Maar weet jy wat gebeur dan later is dit soos, Jesus, ek is al die volgende Sondag op diens om te preek. Wat gaan ek sê? Wat gaan ek preek? Ek is weer op die worship span. Wat gaan ek sing? Hoe gaan ek myself weer regkry? So ons doen die regte ding, maar ons doen dit uit die verkeerde motief uit en is dood. En God sê ek soek nie daai goed nie. Ek soek dit nie. Ek wil nie hê dat jy moet dit uit jou eie krag uit doen nie. Stop dit. Ek is gelukkiger as jy niks doen nie, maar jy doen dit uit die regte motief uit. Is jy met my? En dit is, dan is ons is bekeerde Christene, maar ons val weer in dieselfde gat van godsdienstigheid. Ons doen die regte ding, maar ons doen dit uit godsdienstigheid uit. En dit is moeilik, ek moet erken, dit is moeilik om daai vlammetjie aan die gang te hou, maar dis, ek sê dis moeilik, ek moet nou mooi dink wat ek sê. Dis net moeilik, want al wat jy eintlik moet doen, is jy moet net naby die Here bly, dan sal hy die vlammetjie aan die brand hou. Maar dis moeilik om naby om te bly, want ons is mos nou maar mense met sonde. Maar anders is dit nie eintlik baie moeilik nie. Okay, die tweede vers daar, dis Psalm 42 vers 7. Ek sukkel om hierdie in reg te kry in Afrikaans. So ek gaan hom Afrikaans lees en dan vir julle in Engels lees. Of kom ek begin by die eerste vers, Psalm 42 vers 1. Hy is nou nie daarop nie. Ek lees net die Engelse gedeelte op. Dit begin deur te sê my siel dors na God. My as a deer pants after water, so my soul pants for you. My siel dors na God. Dan in vers 7 sê dit, kom ek lees dit liewers in Engels. Deep calls to deep at the roar of your waterfalls. All your breakers and your waves have gone over me. It says, deep calls to deep at the roar of your waterfalls. Laat ek dit verduidelik. Psalm 42 begin dat waar hy sê, Here, my siel dors na jou, ek wil jou hoor. Maak stil hierdie ander stemme in my kop. En in vers 7 in die Engels sê, deep calls unto deep. Dis hy diep goeters. Die Here wil ons bytelmal, ek hoop julle verstaan. En hy wil hê ons moet met hom praat. Hy wil hê ons moet honger wees. Hy wil hê ons moet dors wees. Nie eintlik hy wil dit hê nie. Die Here wil hê jy moet op baie plek kom in die lewe waar jy sê, "Maar Here, ek is dors om van jou te hoor." Praat met daai diep goeters in my hart en ek weet ek het sulke stadiums en dis die goed wat nou weer gebeur. Prys die Here. Maar dis daar gebeur goed met my en ek weet die Here praat met my en ek kan nie my emosies beheer nie. Ek huil sommer net. Dis weird. Maar dan weet ek weet dis iets dieps wat gebeur. Dis diep geestelike goed wat hier. Ek kan nie altyd my hande op sit nie, maar die Here is besig om my te praat. En as jy daai ervaring het, dan kan die worship in die kerk nou maar gefrot voel. Kan ek dit so stel? maar jy weet dat jou God met jou gepraat. Dit kan nou wees, mense kom nie tot bekering as jy sê, steek jou hand op en, jy weet, niks gebeur rondom jou nie, maar jy weet daar is iets wat aan die gang is. Jy weet daar in die engine kamer is daar 'n diesel vlammetjie en 'n diesel engine vet mos nie sommer net nie. Dis waarom diesel karre so lekker in die sand ry, want hy wat sê hulle? Wat is torque in Afrikaans? Wringkrag. Hy het 'n torque, hy het 'n wringkrag, hy gaan net aan. En dit is julle, ek hoop julle verstaan wat ek sê. Die Here wil hê ons kom op daai plek soos ons beweeg en ons hoor dit elke Sondag, ons moet 'n verskil maak in hierdie dorp. En hoe meer verskil ons maak, hoe groter raak die demone. Get over it. Dis wat gebeur. Hulle raak groter, hulle kom vinniger en sterker. Maar talk, wringkrag. Dis soos is alright. Jy kan maar kom die diesel engine kie hardloop hierdie diep goeters. En die Here wil hê Esegiel, kom ek gaan daartoe vers 37. Ek gaan ook nie dit lees nie. Maar Esegiel praat God met Esegiel en hy sê, "Wat sien jy?" En die Here wys hom hierdie, as ek dit nou reg het, vlakte vol bene, droë, dorre bene. En die Here sê, "Ek soek hierdie goed met leef. Ek soek nie hierdie gevrektheid nie. Oh, hierdie dooieheid soek ek nie. Maar weet jy wat, Esegiel? Ek gaan niks doen nie. Jy gaan met daai bene praat." En ons almal ken die storie. Esegiel profeteer en die bene kom by mekaar, daar kom vleis en die goed begin leef. Maar dit is goed wat uit God gebore is. God wil hê ons moet so lewe. Hy wil ophou hê dat ons elke grieseltjie godsdienstigheid moet ons van afskeid neem in ons lewens. Sodat ons kan begin lewe in die krag van die Heilige Gees. En iets, ek onthou dit was laas jaar met die Women's Conference, die Vrouemens Konferensie. Die Here net vir my so 'n prentjie gegee. Maar ek dink ek sal nou maar nie die prentjie deel nie, maar ons moet ook begin groei in die krag om te profeteer, om goeders in werking en in plek te profeteer. Dis iets wat ek, dit is deel van die goed wat ek nou die Here met my gepraat het. Hy daag my uit weer om selfs net ons moet, ek byvoorbeeld, kom ek sê dit nou net, ek moet meer preek waar daar ongeredde mense is. Dit is wat ek moet doen. Ek moet daai geleenthede vir myself skep of whatever, maar ek moet dit doen. Want die beste terugvoering wat ek ooit kry van preek is by troues, waar daar 'n klomp mense is wat nie Christene is nie. In elk geval, ek weet dit, maar die Here daag my uit net om te gaan praat, en partymal voel ek, jy moet net preek, al gebeur hier voor jou niks nie, daar gebeur iets in die gees. Daar's goed wat ons in die gees moet van gewig ownership vat. Ons moet eienaarskap daarvan vat daarvan. En dit is hierdie hele storie wat in Esegiel staan van jou profeteer die goed aan die lewe. Die Here gaan vir jou partymal sê, maar raak betrokke by daai selgroep of doen iets daarby name by of triple S. En daar gaan niks gebeur nie, maar in die gees is jy besig om land te vat. Wat noem hulle dit? Wat doen Robert Mugabe? Wat noem hulle dit as jy die land so vat? Daar's 'n naam daarvoor. Sorry? Land grab. Okay, kom ons noem dit. Maar in die gees moet ons begin land grab. Nee, ons moet dit doen. En ons moet begin in die dieper goed van God beweeg. Verstaan julle wat ek sê? Dis, okay, ek sê dit elke keer, maar Yonggi Cho, al daai mense, hulle het goed gesien in die toekoms, en toe preek hy vir 'n klein saal leepstoele, want hy het gesien wat gaan gebeur. Die Here moet jou begin praat oor, wat is jou roeping, jou pad, en jy moet dit begin profeteer, en ek gaan niks doen nie, ek sal vir jou sê wat om te sê, maar jy profeteer dit in werking. Dit is ook waar die Here ons wil vat, en so 'n bietjie meer van 'n, ek wil nie sê aggressief nie, maar ja, so 'n bietjie militante manier hoe ons met die duiwel werk. Dis nie van ek smeek jou nie om uit die pad uit te kom nie. Nee, die Here het gesê ek moet daar uitkom. Jy's in my pad. Kom uit. Dis nie van hy het my nou weer oorval met hierdie sonde. Man, sonde met in elk geval net vrek rondom ons. Sorry, ek mag nie so baie vrek sê nie. Of mag ek? Maar ons beklei nie teen sonde nie. Ons beklei teen die duiwel wat in die pad is van ons erfporsie. So, ok. Prediker. Ecclesiastes is ons prediker, nê? Ja. Prediker 12 vers 13. Prediker begin, die hele prediker begin, dat dit sê, al die hoofstukke deur, alles is te vergeefs. Everything is useless. Los het net, dit, te vergeefs, wysheid is te vergeefs, vreugde, om te werk is te vergeefs. Dis alles 'n gejaag na wind, vooruitgang, progress, growing, is alles te vergeefs. Maar dis asof die Here om deur 'n tydperk vat wat hy net van wys, luister jy, waarom, wat, weet jy waarom het ek jou gemaak? Dat ja, wysheid en vreugde en vooruitgang en rykdom is alles bysake, dit kom by, maar waaroor gaan, hoekom het ek jou gemaak? En dit is wat die Here ons, my net weer deurvat, en ek glo hy jou ook wil deurvat, is laat ons kom by die kruks van die saak. So die Here vat vir Salomo, deur hierdie hele proses, en aan die einde sê vir hom, kom hy tot sy sinne, Prediker 12 vers 13, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Die Here wil ons net weer terugbring by die plek waar hy sê, dit gaan nie oor al hierdie bysaakies nie, hierdie goetertjies. Okay, ek is baie groot, wat sê mense, a believer van al die blessings wat saam met God kom. Maar ons dien God omdat ons hom vrees, man. Hy is almagtig. So, kom, daar wat ek net in opsomming kan sê is, die goed wat ons doen moet uit God gebore wees, want dan sal het oorwin. Dit beteken nie wat ons doen is verkeerd nie. Ons moet net weer die regte motief vind van hoekom doen ons dit. Die regte oorsaak, point of origin. Ons moet net so weer bietjie terugkom. En God wil hê sekere goeders in ons wakker maak. Hy wil sekere goed hê in jou wakker maak, nie in Jakob of in my nie. Daar is sekere goed wat hy nie vir ons wil sê nie, want ons is nie geroep daartoe nie. Jy is geroep daartoe en hy gaan dit vir jou sê en hy gaan vir jou sê, spreek jy dit. Jy maak dit wakker. OK. Jesaja 10 vers 20 tot 34. Ek gaan so 'n paar verse lees. Is allemaal nog hierso. Is allemaal nog. Jesaja 10 vers 20. En in die dag sal die oorblijfsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob nie meer voortgaan om te steen op wat hulle sla nie. Hulle sal nie meer steen op wat hulle sla nie, maar hulle sal steen op die Here, die Heilige van Israel, in opregtheid. Die oorblijfsel sal terugkom, die oorblijfsel van Jakob, na die sterke God toe. Want al was jou volk, o Israel, soos die sand van die see, net die oorblijfsel van hulle sal terugkom. Die verdelging is vastbesluit en vloei oor van geregtigheid. Want in verdelging, is groot woorde hierdie, want in verdelging wat vastbesluit is, sal die Here van die leerskare voltrek in die midde van die hele aarde, vers 24. Daarom sê die Here van die leerskare, o my volk wat in Sion woon, wees nie bevrees van Assir, wat julle met staf laat slaan en sy stok teen jou ophef, op die manier van Egipte nie. Ek gaan dit eers daar stop. Maar in vers 20 sê dit daar so, jy gaan nie meer voortgaan om te steen op wat julle geslaan het nie. Weet, baie keer, dis al soos, ons het hier jammerachtige existence, dat ons moet al ewig klaar oor, die duivel het my alweer daarmee geslaan, ek sukkel alweer daarmee, en die Here sê, hou nou op steen op daai ding, kom steen op my, en dat jy kan lees recht deur die woord Assirië, Assir in Afrikaans, gaan altyd gepaard, dit was die grootste vijand van die Israeliete gewees, en die Israeliete was constant bang vir hulle, want hulle plan het nooit gewerk in hierdie mense nie, hulle het altyd verloor in hierdie mense, en in vers 24 sê die Here, wees nie bevrees vir Assir. En gedurende hierdie hele Jesaja 10 praat die Here, daar's mos verskillende name van God. En die een wat die Here hier gebruik is the Lord of Hosts, die Here van die leerskare. Ek dink is Sabaoth in Hebreeus. Dit beteken die Here, die generaal van die army. Dit is nou nie liewe Jesus in die mandjie nie. Dit nou praat dit van God, want God se naam het verskillende aspekte en kante van sy karakter. In hierdie hele Jesaja 10 praat hy van die Here van die leerskare, die generaal van die weermag wat vir niks bang is nie en wat nou sê dis genoeg. Assirië, dis nou genoeg gewees. Los nou my mense uit. En dan sê die Here vir sy mense, asseblief hou nou op leun op hierdie ding, op hierdie arm jammeragtigheid van jouself. Ek is die Here van die leerskare. En ek glo dis ook, dis wat Fred sê, so ek mag dit sê. Maar dis 'n jaar van oorwinning. Jy weet, Assirië, soos ek gesê het, Assirië praat altyd, daar was 'n geskiedenis met Israel en hierdie mense. Dis die oomblik as hulle met hulle te doen kry, en dan raak hulle bewerig in die broek. En wat dit van ons op betrekking is, dink ek, nou hoor nou of dit vir jou sin maak is. Baie keer kom die duivel terug met ou vrese in jou lewe. Dat is ek goed wat elke nou dan kom hy weer so terug na jou toe. Dit kan nou maar wees, kom ek dink aan 'n voorbeeld, finansies. Dit kan wees emosionele onstabiliteit. Bijvoorbeeld, as jy nie met 'n ma of 'n pa groot geword het, dat is goed wat jy moet worstel. Nou, vat die Here jou deur verlossing. Hy vat jou deur 'n tydperk wat jy vry maak daarvan. Hy vat jou deur 'n tydperk wat jou verlos van hierdie afhanklikheid van finansies. Verstaan jy wat ek sê? Nou het jy daar deur gegaan, jy het daar deur gewerk, nou na so 3 jaar, nou kom jy dink terug. Want nou het jy jou werk verloor. Of nou daar iets gebeur in jou familie. Jy het ek, my pa verloor. So iets gebeur, nou kom hy ou vrees terug. Hy kom klop aan jou deur en hy slaan aan jou deur. En jy moet besluit wat jy doen. En baie keer wat ons doen, ons gee in. Ons verloor dit. Ons maak dit nie. Ons reageer nie in geloof nie. En die ding kom doen dieselfde in jou lewe as wat hy 10 jaar terug gedoen het. Maar Jesus, God sê hierso, jy gaan nie meer Assirië bevrees nie, hou op bang wees vir hy ding. Dan moet jy nou die krag vind, om as hy demoon weer by jou deur staan, te sê, maar ok, ek het 'n monument gebou daai keer, toe ek die deur was, ek kyk op daai monument, ek kyk op wat God vir my gedoen het, en dankie meneer, dankie, bye bye. Maar ek dink daar is baie mense wat daar deur gaan op die oomblik. Ou vrese, ou sondes, wat weer aan jou deur kom klop, en jy moet vir hom sê nee, en hierdie keer moet jy met hom praat, hierdie keer moet jy hom aanspreek, en sê jy moet gaan. Vers 27, en in die dag sal sy las afgly van jou skouers, en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweer die vettigheid. Dit klink soos 'n Kalahari skaapchop. Ek kry mis nou die hele tyd hierdie Kalahari skaapchops, fantasties. Mense, daar is baie vet in die vleis, maar dis heerlik. Maar wat hierdie vers sê, is dat die juk, die las op jou skouers, wat sê dit, sal afgly. Hoekom gly jy af? Ok, ek wil nou nie sê, ek is 'n expert op hierdie vers nie, maar dit praat van die, in Engels sê dit die anointing oil, of die vettigheid, die anointing, die salving, daar gly jy af. Ek wil eintlik nog, ek het 'n ander opinie, so klein opinie hier oor, maar ek gaan dit liever nou deel nie. Maar dit is the anointing that breaks the yoke, in Engels, sê dit. And in that day his burden will depart from your shoulders, and his yoke from your neck, and the yoke will be broken because of the fat, or another translation says the anointing, die salving op jou lewe. Wat die Here wil hê, en dit is wat in my gebeur, ek sê dit maar net vir julle, is dat die Here wil jou terugvat, of dalk vir die eerste keer bring by die plek in jou lewe, wat hy sê, soos ek in die begin gesê het, waarvoor is jy geroep, want my salwing is op dit, in jou lewe. En ek wil hê jy moet begin loop en wandel in jou salwing, want dit breek die juk. Dit breek die las op mense se skouers. Hou op doen wat jy dink jy moet doen en wat jy dink my gelukkig maak of tevrede te stel. Waarvoor is jy geroep? Wat is jou salwing? Want as jy daarin loop, dan breek die juk. Hy breek nie deur jou goeie werke nie. Hy breek deur die salwing. Verstaan julle wat ek sê? En dis tyd dat die Here soos in die Heilige Gees afsonderlik uitgedeel. Jou bietjie vir jou bietjie. Die Here wil hê op hê ons moet ophou rondhardloop as 'n kerk en 'n gemeente waar mense nie weet wat ons doen en wat ons spesifiek moet doen nie, maar dat jy kan kom na Jaco toe of na my toe soos Walter gedoen het en sê, "Maar ek het 'n hart vir die weeskinders, man. Ek moet iets begin. Ek moet iets in Arandes begin." En dis die verskil soos ek gesê het nou. Is, ek is alweer op die preekrooster, wat gaan ek sê? Nee, Jaco, wanneer preek ek weer? Ek het iets om te deel. Wanneer kan ek nie weer preekie? Kan ek nie uitreik doen nie? Kan ek nie 'n ding stig wat vir mense wat deur huwelik traumas gaan, of mense wat deur egsbreek gaan, kan ek nie iets begin nie? Ek moet dit begin, Here praat met my. Wanneer kan ek begin? Waar? Dit is motivering. Dit is die salwing waar die Here wil hê ons moet loop. Nie van ons dink ons moet dit doen en daai begin nie. Mense wat na die leierskap van die kerk toe hardloop, ek wil nou eintlik op hierdie tangent afgaan nie, maar sê, dit is wat die Here vir my sê, kan ek asseblief begin? En weet julle, ek het in die begin gesê dat God, of dat baie van ons deur 'n tydperk gegaan het waar ons baie moeg was en so. Nou, ek het, was net so in die begin van die jaar. Vakansie was 'n storie op sy eie. Ek moet eers daaroor kom, Here, 4 dae vas, ek net daaroor kom. Maar weet jy wat, die Here het niks weggevat nie. Ek het nie minder kerkwerk nie. Ek het eintlik myself 'n bietjie meer gemaak. Maar ek doen dit omdat ek kan nie dit nie doen nie. Verstaan julle wat ek sê? Ek moet dit doen. Want dit borrel hierso. Dit moet uitkom. So wat is jou salwing? Wat waarvoor roep die Here jou? Nou hoe betree ons hierdie so wat ek eintlik wou sê is en ek dink dis waar okay. Ons praat van die Here wil hê ons gaan in die jaar van die rus in. Maar rus beteken nie ons doen niks nie. Rus beteken nie niemand gaan nou tot bekering kom vir 'n jaar nie. Die koninkryk gaan nou stil staan en ons moet nou rus nie. Die rus is presies waarvan ek nou gepraat het. Ek doen eintlik meer as wat ek wou gedoen het, maar ek kan myself nie stop nie. Want dit is 'n ander energie. Nou klink dit baie weird. Dis die Heilige Gees wat oorgevat het en ek hardloop in sy krag. Ek rus. Ek rus. Maar goed gebeur. Want ek het om Vader se naam gesê, Here, ek kan nie meer nie. Ek is moeg om self te probeer. Vat oor. Dit is die tipe rus. Dis 'n rus, is 'n dinamiese rus. Dis 'n rus waar goed nie gaan stilstaan, die goed gaan gebeur. Maar dis 'n rus, want die vlees rus. Die vlees gaan dood. Amper sê ek weer daai woord. Die vlees gaan dood in die gees neem oor. En jy het goed om te deel. Jy kom met jou radar aan kerk toe. Baie keer is ons radar af as ons hier instap. Verstaan julle wat ek sê? En dis die tyd, wel, ek is net opgewonde, ons moet met ander radars hier instap. Daai ou is nuut. Here praat met my gedurende worship, Here sê, ek moet met daai gaan praat. Hy gaan deur 'n taaf tyd by die skool of sy ouers. Die goed gebeur, mense. Die Here praat met ons, net luister, ons moet ander radars hier aankom. Want dan is kerk ook lekkerder, want nou hoef ek net vir Jaco of Tieu te luister nie. Ek het mos hierdie goed al gehoor. Wat is sy storie nou weer? Nee, jy kom hierso want jy dra by. Die Here praat met jou, die Heilige Gees praat met jou en jy sê jy kan nie wag, Here, wat gaan ons vandag doen? Ek onthou toe Siasie was. Ek het vanoggend aan gedink met daai SOS. Toe sê mos ons moet nou in groepies van 2 deel en dan moet jy nou bid vir die ou en dan moet jy vir die ou sê wat die Heilige Gees vir jou wys van hom. Nou is dit o, magies. OK. Moeg. Nou bid ek hier en ek dink nou sien ek hierdie weer ding van die ou se familie in. Dit is nie weird nie, is net jeez, ek kan nie dit uitgedink het nie. Nou dink ek, ag, jare moet ek nou die deel. Nou is dit so af dat die ou weghardloop. Ek deel dit met die manne, is nog een van die shofar oudjies wat daar was. Hy sê hy staan en kyk net sê hy dit was spot on. En ek is so nooit in my lewe dit kon uitdink nie, maar ek het nie die geleentheid gegee dat ek kon luister. Die Here wil so baie goed sê, maar ons luister nie. Hy sê toets dit, as die mense vandag vorentoe kom, daar sê, nou gee ek allemaal lekker werk. As ons een altar call maak, ons gaan een maak, en iemand kom vorentoe, staan na so, en sê, Here, ja, ek het die woord, gaan jy, kom bid jy vir die persoon, gee die woord. Beoefen dit. Ok, hoe betree ons hierdie rus, hierdie dynamische rus, Jakobus 4 vers 6. Ek dink daar is net een reel, ek dink regtig daar is net een reel. En dis een bietjie, ek moet die harde kant van die reel ook deel vandag. Ek moet dit doen. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar in die nederiges gee hy genade. God resists the proud, but gives grace to the humble. Daar is net een reel om vir jou om hierdie rus te betree, nederigheid. Wat beteken nederigheid in hierdie opsig is, hou op, jy hoef dit nie noodwendig vir die hele kerk te vertel en so aan hom, hou op om voor te gee wat in jou lewe aangaan geestelik. Selfs vir God. Sê vir hom hoe jy voel. Sê vir hom jy is moeg. En hy moet jou help asseblief. Hou op, so staan in worship, maar jy wil eindelijk huil. Huil dan eerder. Net nederigheid, net eerlijkheid. Wat beteken dit? Wees eerlijk. Waar is dit? Ek het notas gemaakt. O, as jy swak is, wees swak. Wees eerlijk met God. Kry vir jou iemand in die kerk met wie jy eerlijk kan deel. Want partymal is ons in leierskap posisies, nou voel ons kan met niemand deel, en jy is reg, jy kan nie noodwendig met allemaal in die kerk gaan deel jou probleem, maar kry iemand op jou level of hoor, en wees eerlijk met hom. Sê vir hom, man, ek wil nie meer hierdie goed doen nie, want ek het nie meer die passie in my hartie. Die Here smile as jy dit sê. Weet jy hoe kom smile? 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dis in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Die Heilige Gees neem oor, die oomblik as jy sê, maar ek kan nou nie meer nie. Ek is moeg, ek is nie meer lus hiervoor nie, ek is swak. Dan smile God, dan sê hy, dankie. Want, wil jy nou oorgee? Ja, ok, nou kan ek het doen. En dan kom doen hy die werk in jou lewe, wat nou het jy nie minder werk nie, maar jy kan nie ophou om het te doen nie. Sê hulle met my. Dis wat Paulus gesê het, hy sê, I pride myself, ek kan nie dat wat sê die Engelse hier, en ek roem in my swakhede, want ek weet, dat as ek op die punt kom, en ek gee oor in die Here, dan vat hy oor, dit is al ook in die gang bly, dan kom sit in 2 nieuwe energizer batterij, achter in jou rug, en daar gaat jy, Duracell, sorry, net nie solar panels, daar goed, ja, mag jy dit sê, my vrou is groot op solar panels, maar hulle krag is maar net 'n bietjie. Dis nie fuel injected nie. Waar is ek nou? So, voor ek net hierdie laaste vers doen. O ja, ek wil net vir julle gedeel het in Job. Ja, Job. Hoofstuk 40 tot 42, hele boek oor Job gaan, ek kan maar net opsom wat in die einde van Job gebeur, is, allemaal geef hom die raad, Job, het gaan sleg met hom, hy weet nie wat aangaan, en reg in die einde kom Job net op 'n punt waar hy sê, Here, maar ek is jammer, dat ek nou so hoogmoedig was, in jou aangesig, ek wil eindelijk net berou, ek wil net sê, ek is jammer, en ek, weet nie eindelijk wat gaan gebeur, en hoekom dit gebeur nie, maar ek wil net repent, ek wil net sê, ek is jammer, en dis al, jy hoef nie eers alles vir my terug te gee nie, ek is hoogmoedig, ek wil net ophou met dit. En toe, wat doen jy? God, toe gee hom alles terug. En dit gaan nie eers of God het teruggegee het nie. Maar Job het op die punt gekom wat hy net gesê het, ek moet eerlik raak met God. Ek moet besef, daar is goed in my lewe wat nie reg is nie. Ek doen dit uit hoogmoedigheid en ek is nie nederig en ek is nie eerlik met God nie. En dis al, dit vat 42 hoofstukke vir Job om dit te snap. En ek hoop nie dit vat ons so lankie, maar God hou nie, jy weet, dit is soos om 'n kind te hê. Nee, dit is nie soos om 'n kind te hê nie, maar dit is soos om 'n kind te hê wat, da's iets, okay, my kind kan nog nie so lekker praat en so nie, maar wat voorgee dat alles goed gaan. Maar jy kan sien, maar hier is iets fout. Hoekom praat jy nie met my nie? Dis seker wat deur sekere ouers gaan in tienerjare. Ek hoop tog nie my kind is soos ek op 'n tienerjare nie. Maar hy kan soos my broer wees, hy het niks issues gehad nie. Waar is al die ma's nou met tieners hierse? Maar die ergste wat die pa kan deurgaan is soos, luister hier, ek gee nie eintlik om wat jy nou Vrydag aand gedoen het nie. Ek is net bly jy's terug, maar praat net met my. Sê net vir my wat gaan aan, want ek is lief vir jou. Wat is fout? Ek kan jou nie help as jy nie met my praat nie. Ek kan jou nie help as jy nie met my eerlik is nie. En dit is wat God soek. Want die ergste ding vir daai pa is, ek kan nie met jou connect nie, want jy kies om 'n eentjie van my af te staan. Ons kan nie connect nie. Dit is nie omdat ek nie wil nie, dis omdat jy nie kom nie. Jy's nie eerlik nie. Jy's nie nederig nie. Jy maak nie oop nie. OK. Ek wou nog iets gesê wat ek weer vergeet het. Ek sal net die laaste vers nee, voor ek daar kom, dis wat ek wou sê. So ek wil hê ons gaan nou worship. Kyk, ons gaan nou die worship doen en ek sal nou bid vir mense en so, maar ons moet ook wel, ons moet eintlik maar die Here net vertrou dat wat ek nou hier gepreek het gebeur in die worship. Dat as jy in jou lewe is op 'n plek en jy's moeg en jy kan nie, jy's moeg. Dat jy op die plek kom wat hierdie vers sê, maar in jou swakheid neem Christus oor. In jou swakheid kom vat hy oor. As baie mense hier wat sit, ek weet nou nie wat ek, of ek moet nou bid daarvoor en of ek net oor te laat aan die Here nie. Ek sal nou maar probeer uitfigure nog. Maar jy moet met die Here besigheid doen vandag, as ons worship. En ek wil hê ons almal moet sommer nou net ons hande uitstrek en ons bid vir die worship span. Jy weet, hulle gaan deur baie, hulle sien altyd eerste as daar het, wat sal ek sê, as ons lofprys uit die verkeerde gees uit die verkeerde motivering uit, en dit affekteer hulle. Hulle moet, ek sê nie hulle moet net lekker speel as almal lekker sing nie, maar dit affekteer hulle. Ek wil eers met hulle bid dat die Here hulle self, dat as ons lofprysing doen, en nie net sommer nou nie, maar ook in hulle lewens, dat het maak nie saak of net een nou hier so met sy hand opstaan en ander slaap nie, dat hulle lofprys, dat die Here daai energizer bunny, nie bunny sien, energizer batterye kan kom insit, so dat hulle dit weer voel en hoor by die Here. Kom ons bid vir hulle, steek jy aan uit. Here, ons bid in Jesus naam, Vader, vir hierdie kerk se lofprysing en elke leier wat hier staan vir oggend. Vader, en ons wil nederig na u toe kom en sê, Vader, praat met ons vir oggend. Ons wil ons harte en ons hoogmoedigheid kom neer lê, Vader. Ons wil u hoor. Ons wil verslagstemme afsit in ons kop en probeer net hoor wat u vir ons sê. Here, kom praat met ons. Nie net hierso vir oggend nie, maar in ons persoonlike wandel met u, Here, dat ons kan hoor, dat ons die salwing kan voel, dat die salwing kan oorneem. Vader, ons wil vir oggend kom bely dat ons in ons eie krag baie van hierdie goeders doen en in soos ons moeg raak, so vat die vlees bytelmal net meer oor, want ons wil goed beheer. Ons wil ophou beheer vir oggend, Here. Ons wil ophou beheer. Ons wil oorgee, soos dit sê in Jesaja wat ons in die rivier inspring. Ons staan nie net knie diep of enkel diep nie, maar Vader, daar's 'n tydperk, daar's so klein stukkie vrees, want ons moet nou in hierdie woelende rivier inspring. En ons weet nie waartoe gaan die ding ons vat nie. En gaan ons kop bo die water bly of onder die water bly? Ons weet nie, maar Here, help ons. Help elkeen persoonlik vandag, Vader, om daai stap te vat, om te spring, sodat ons kan vloei in die Heilige Gees. Here, ons vra dat U die kerk sal seën, en Here, daar's soveel visie en planne wat U vir ons het. Help ons om dit te sien, Vader, en gee ons daai that assurance that you're the God of hosts, the Lord of hosts, the general of the army, Father, so that when we go against these enemies, when we go against these new places in Namibia, Lord, just spiritually, which are wat so vasgevang is en vasgehou word deur die duiwel, Vader, dat ons nie daar sal instap met 'n vrees nie, maar met 'n oortuiging dat dat God met ons is. Here, help ons om u stem te hoor sodat ons weet waartoe ons gaan is reg, want u het vir ons gesê om daartoe te gaan. Here, ek vra dat u alle godsdienstigheid sal doodmaak in hierdie kerk, Here, en dat ons met oorvloed en met lewe in die Heilige Gees sal leef, Vader, en laat ons sal vloei in ons salwings. Here, ek bid vir elkies klomp mense hier vanoggend wat ek voel, jy weet of 'n paar jaar terug het God met jou gepraat baie duidelik oor jou salwing. As iemand jou vra waarin is jy anointed, jy kan onmiddellik dit sê, maar jy het deur 'n tydperk gegaan in jou lewe wat dit voel nou so dood. Jy weet nie of dit daar is of dit nie daar is. Jy het nie 'n klou wat, want dit gebeur nie om jou nie. En ek spreek vanoggend in jou lewe in. Elkeen wat so voel, en ek sê dat as jy dit net oorgee aan God en jy sit jou swakheid voor die kruis neer, dan sal hy oorvat vandag en hy sal jou in die scripture says that in a short time I will do it quickly. Ek paraphrase, dit is nie heeltemal so nie, maar die Here sê hy gaan dit vinnig doen. En ek weet die Here doen dit vinnig. Dat soveel kere in my lewe wat ek net op 'n punt miskom van nederigheid en eerlikheid met hom, en dan dink ek hy gaan nou 'n jaar of 6 maande vat om my weer reg te kry. Hy vat nie so lankie, want hy's 'n pa. Hy soek net eerlikheid en hy doen dit vinnig. En ek wil sê die Here gaan dit met jou doen vinnig in Jesus naam. Amen. Kom ons sing een paar liedjies.